Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, selamat datang lagi ya di podcast aku. Selamat datang kembali. Udah lama pisan ya, aku udah gak bikin podcast lagi. Apa dulu ya? Kabar teman-teman sama ini kayak gimana? Semoga teman-teman selama ini baik-baik aja ya. Dan kalaupun teman-teman selama ini, bukan selama ini, sekarang masih dalam satu masalah atau kesulitan, semoga teman-teman dikasih kesabaran dan jalan keluar untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, untuk di podcast aku sekarang-sekarang, aku pingin mulai topik-topik yang asik, yang rame lah, yang santuy juga. Pokoknya ini topik-topiknya asik, cuman ada pelajaran yang bisa kita sama-sama ambil dari setiap cerita aku. Nah, ini juga insya Allah aku udah coba niatin ke aku sendiri di 2020 ini. Aku pengen coba ngebiasain untuk upload podcast seminggu sekali lah. Nah, apa sih topik yang bakal aku banyak ceritain di podcast ini? Aku di podcast ini bakal banyak nyeritain tentang tokoh-tokoh sejarah. Tapi tenang, ini gak akan terlalu tegang. Insya Allah lah, ini bakal ceritanya bakal asik-asik, rame-rame, dan ada juga hikmah dari setiap cerita yang akan aku coba sampaikan. Nah, karena di channel podcast aku ini bakal banyak tentang cerita tokoh sejarah, mungkin aku di podcast pertama kali ini mau ngeceritain kenapa aku tiba-tiba pengen jadi suka lagi, dulu mah enggak suka, tapi sekarang aku makin suka banget. Dulu aku biasanya kalau baca sejarah ya asal ngisi waktu kosong gitu, daripada gabut mendingan baca cerita-cerita. Nah, tapi setelah aku dapat sudut pandang baru gitu dari tentang bagaimana pentingnya sejarah, ternyata itu ngebikin aku wah pingin baca lagi tentang sejarah. Dan ada beberapa buku yang udah aku coba siapin untuk aku liburan semester ini. Aku udah siapin beberapa buku buat aku baca. Nah, apa coba yang menarik dari sejarah ini? Gimana kalau kita mulai dengan statement gini dulu nih? Apa ya? Bahwa seluruh kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini ternyata itu adalah kejadian yang terus berulang, telah terjadi sebelumnya dan pasti akan terjadi setelahnya. Maksudnya gimana? Ya gitu maksudnya. Jadi apa ya, sebenarnya kita cuman ngulangin aktivitas yang sebelumnya pernah diulangin oleh kita sebelumnya atau oleh orang-orang sebelum kita. Kalau misalnya contoh bukti sederhana bahwa sejarah ini, sejarah seluruh kejadian di atas muka bumi ini ternyata terus mengalami, diulang lagi, cuman beda tokohnya doang, adalah bukti sederhananya teh adanya nasihat sama motivasi dan sebagainya. Coba kalau teman-teman coba bayangin nih, ada orang tua yang coba nasehatin anaknya, bilang misalnya, "Nak, kamu jangan kebut-kebut ya kalau naik motor. Nak, kamu jangan bersahabat dengan orang yang kurang baik ya. Kalau berteman boleh kok, tapi jangan bersahabat jadi dengan mereka. Ntar kamu kedepannya gini. Nah, kamu jangan pakai kendaraan cepet-cepet ya, kebut-kebut. Ntar kamu bisa celaka." Atau nasihat-nasihat lainnya yang dikasih tahu orang tua kepada anaknya. Nah, ketika kita melihat orang tua yang lagi nasihatin anak itu, yang mengatakan bahwa kalau kamu kayak gini, kamu masa depannya kayak gini. Nah, itu kita bisa mau ngebilangin orang tua itu bahwa orang itu punya dukun gitu, adalah dukun gitu sampai bisa nerawang masa depan si anak ini, sampai berani bilang bahwa kalau kamu kebut-kebutan, kamu masa depan kamu bakal celaka. Nah, kalau kamu terus main game tanpa keseimbangan di hidup kamu, kamu bakal hancur kehidupan kamu. Nah, apakah dengan nasihat-nasihat itu kita bisa ngeklaim bahwa si orang tua ini punya sihir nih, punya bisa nerawang masa depan? Tapi aku yakin teman-teman gak mungkin memikir orang tua ini adalah sihir, enggak kan? Tapi ya itu adalah bukti sederhana bahwa setiap kejadian yang ada di muka bumi ternyata terus berulang, sampai-sampai nasihat orang tua tadi terhadap anaknya itu terucap. Kenapa? Ya karena emang kalau kejadiannya kayak gini, maka implikasinya kayak gini. Nah, itu adalah contoh sederhana bahwa setiap yang terjadi di muka bumi ini ternyata gitu-gitu aja. Masalah dengan keluarga gitu-gitu aja, dengan tetangga, sahabat dekat gitu-gitu aja, masalah tentang cinta ya. Ya masalah tentang itu gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman yang berubah cuman tokoh dan tempat dan apalah gitu. Masalah tentang bermasyarakat, ada tetangga yang kayak gini, ada tetangga yang kayak gitu. Dan pastinya itu di zaman dahulu juga udah ada yang kayak gitu. Dan masalah tentang kebangsaan juga, masalah tentang suatu negara, ternyata itu udah pernah terjadi dan akan terjadi lagi gitu. Cuman yang beda tuh cuman apanya ya, cuman bungkusnya doang. Tapi kalau penyelesaiannya cuman gini doang penyelesaiannya. Aku sebenarnya pingin coba ngasih contohnya lebih ini ya, cuman kayaknya ntar di podcast selanjutnya aku bakal banyak cerita tentang contoh-contohnya. Yang aku pingin ceritain ke sekarang ke kamu itu dan ke teman-teman bahwa belajar sejarah tuh ternyata penting. Soalnya kalau kita gak belajar sejarah, kita gak punya referensi bersikap ketika ada suatu masalah. Misalnya di kehidupan teman-teman tiba-tiba ada yang menfitnah, gimana cara bersikapnya? Padahal kalau kita misalnya udah belajar sejarah-sejarah yang dulu, gimana orang-orang pernah difitnah dan gimana mereka mensikapinya, ternyata kalau sikapnya benar, yang datang adalah kebaikan-kebaikan terhadap dirinya. Tapi kalau kita bersikapnya melakukan sikap yang buruk, yang salah, maka kecelakaan yang bakal kita terima. Nah, dan kalau misalnya kita gak belajar sejarah, kita gak tahu, kita bisa aja melakuin sesuatu. Kita tuh kayak coba-coba, nih mendingan kalau misalnya kita sedang difitnah, coba kayak gini aja lah sikap kita terhadap fitnah tersebut. Nah, kan kita tuh emang harus milih ketika melakukan sesuatu. Jadi ketika kita salah bersikap, gak baca sejarah tentang gimana bersikap yang baik, maka ya kita bisa aja terjumus ke yang celaka, ke kelompok-kelompok orang yang dicelaka. Makanya ini sejarah. Sejarah itu adalah ilmu para kesatria, khususnya para kesatria Islam, para pemimpin-pemimpin Islam. Selain dari ilmu bahasa, ilmu geografi, dan filsafat, ternyata sejarah adalah salah satu ilmu penting bagi para kesatria. Soalnya kenapa penting sejarah ini? Ya supaya ketika dia menjadi raja, ketika dia menjadi pemimpin, dia menghadapi suatu persoalan, ya dia bisa mengambil sikap yang paling tepat terhadap persoalan itu. Selain dengan kemampuan bahasa untuk memudahkan dia dalam berdiplomasi, atau geografi, ini dari zaman dahulu ya, zaman dahulu geografi untuk ekspansi, gimana caranya menguasai suatu wilayah, lalu filsafat untuk lebih berpikir, lebih tajam terhadap suatu persoalan. Makanya gak aneh kalau ngelihat teman-teman coba baca pemimpin-pemimpin Islam yang umurnya baru apa ya, itu umur 12 tahun tapi dia udah jadi gubernur, umur 16 tahun dia udah jadi raja, jadi pemimpin suatu kaum. Contohnya siapa? Muhammad Al-Fatih, ketika dia menaklukkan Konstantinopel, yang mungkin aku gak akan cerita rincinya di sekarang nih, pokoknya intinya dia melakukan Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul pada usia yang belum genap 21 tahun. Kenapa? Karena ketika umur 2 tahun aja oleh ayahnya udah dipilih dua ulama terbaik untuk mengajarinya. Satu ulama untuk mengajari tentang sejarah, gimana sejarah Sirah Nabawiyah, itu yang paling penting. Dan satu ulama lagi untuk pengetahuan-pengetahuan lainnya. Jadi oleh ulama yang Syekh A'ak Syamsuddin itu, salah satu yang mengajar tentang sejarah Nabi, dan kisah-kisah para pendahulunya yang ingin menaklukkan Konstantinopel. Dan karena pembelajaran sejarah yang beliau memiliki tentang Sirah Nabawiyah, tentang cerita-cerita kepribadian Nabi, bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau mengatur masalah perdagangan, berbisnis, berumah tangga, bermasyarakat, dan memimpin suatu kaum, itu ngebikin Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk Konstantinopel. Nah, karena dari itu di aku tegasin. Aku di sini seperti yang aku udah bilang sebelumnya, aku di sini di channel ini bakal banyak cerita-cerita tentang tokoh-tokoh sejarah, khususnya sejarah tokoh-tokoh sejarah Islam. Ntar juga ke depan-kedepannya aku pasti tentang tokoh-tokoh sejarah Indonesia. Ada Pangeran Diponegoro, itu juga Pangeran Diponegoro begitu senengnya ke sejarah sampai-sampai nama pasukan, ya, nama pasukan Pangeran Diponegoro sama kayak nama pasukan Kerajaan Turki Utsmani, sama. Dan banyak lagi tokoh-tokoh sejarah lainnya yang aku ceritain. Tapi untuk sebagai pembukaan, aku bakal cerita tentang sosok yang benar-benar, dia benar-benar seperti mutiara. Jadi dimanapun kita melihatnya pasti bakal indah. Gimana segi sudut pandang dari setiap permasalahan yang ia hadapi itu pasti banyak banget hikmahnya. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dan untuk sebagai apa ya, spoiler dikit-dikit, cerita dikit-dikit sebelum podcast ini berakhir, aku pertama nyeritain tentang ternyata sejarah juga udah ngubah bagaimana Rasulullah bersikap. Puncak dari sejarah yang ia pelajari, yang beliau pelajari adalah ketika Isra Mi'raj. Coba teman-teman bayangin deh, ketika waktu masa dakwah di Mekah selama 13 tahun dakwah di Mekah, ternyata yang mengikutinya cuman sedikit, dan itu juga gak banyak yang dari luar kota Mekah. Tapi ketika udah beres Isra Mi'raj, ketika dia Isra Mi'raj, dia Muhammad SAW bertemu di situ, kan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Ada Musa, ada Isa, dan ada Yusuf, ada Yakub, ada Harun. Semua nabi-nabi beliau temui, dan itu gak cuman datang temu terus assalamualaikum udah selanjutnya ke langit selanjutnya, enggak. Tapi di sana juga para anbiya sebelumnya itu cerita tentang kaum-kaumnya. Buat apa? Buat memberi referensi bersikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi suatu masalah. Ada Musa yang bercerita tentang Bani Israel yang bawelnya bawel banget. Ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, dan banyak nabi-nabi lain yang semuanya cerita kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika sudah Isra Mi'raj, itu pergerakan Islam sangat sangat cepat sekali. Cepat di setelah Isra Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad SAW terus langsung memikirkan gimana caranya berhijrah. Dan hijrah sendiri aku baca, ternyata hijrah ini adalah ada dari cerita Nabi Ibrahim ketika dia hijrah dari Babilonia, karena di tempat asalnya itu beliau tidak mendapat perlakuan yang baik, beliau pindah ke Palestina. Lalu Nabi Muhammad ketika datang musim haji, ada orang dari Madinah, dari Yasrib, Nabi Muhammad menawarkan Islam, lalu membaiat mereka dan mempersiapkan dan menyuruh mereka untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Dan ketika sesudah hijrah, sesudah mendapatkan referensi bersikap, Islam maju sangat cepat banget, ya cepat pisan. Sampai-sampai banyak dari tempat yang bukan dari Madinah doang itu menyatakan diri untuk masuk Islam. coba teman-teman pikir, ketika 13 tahun di Mekah, tapi yang mengikutinya cuman segini-segini aja. Tapi ketika cuman 10 tahun di Madinah, beliau melakukan perang, banyak perlawanan, banyak penyebaran, banyak penyebaran pemahaman agama ke tempat-tempat lain. Sampai saat ini, sampai kita bisa memeluk Islam, sampai kita bisa beragama Islam. Di Indonesia, yang padahal Indonesia sama Arab itu sangat jauh sekali tempatnya, tapi dengan gimana cara beliau bersikap ketika di Madinah, itu Islam mulai banyak sekali tersebar di Jazirah Arab awal-awalnya, sampai sekarang sampai ke kita. Dan salah satu adegan contoh gimana Muhammad SAW mengambil sikap para pendahulunya, yaitu ketika apa? Ketika Islam sudah memiliki kekuatan yang sangat besar, ingin melakukan kota Mekah, ingin yang namanya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Ketika itu Quraisy udah, kaum Quraisy udah benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya mulai ketakutan, takut diapa-apain oleh kaum Islam. Ternyata setelah seluruh para pemimpin kabilah, para pemimpin Quraisy berkumpul di Ka'bah, di sana ada Abu Sufyan, ada istrinya Hunain kalau nggak salah, pokoknya istri Abu Sufyan yang udah ngemakan jantung paman tersayang dari Muhammad SAW sendiri. Ketika mereka ketakutan entah apa yang akan terjadi setelah ini, Nabi Muhammad SAW menemui mereka dan berkata seperti ini, tidak ada cercaan hari ini untuk kalian. Aku memaafkan kalian hari ini sebagaimana Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang telah zalim kepada dia. Bisa dilihat gimana cara Rasulullah SAW mengambil sikap terhadap suatu masalah. Coba kalau beliau gak mempelajari gimana Yusuf bersikap ketika orang-orang saudara-saudara sendiri menzalimi dirinya, mungkin kita gak akan ngelihat Abu Sufyan sebagai orang yang ikut berjuang untuk melawan Persia, Romawi. Dan istrinya Abu Sufyan ketika sudah dimaafkan dan akhirnya masuk Islam, beliau menjadi mujahadah Islam sendiri yang menyebarkan Islam dengan sangat baik. Seperti kisah Yusuf yang setelah memaafkan saudara-saudaranya, ternyata saudara-saudaranya menjadi pendakwah juga, menjadi pendakwah, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ini adalah sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam menyikapi suatu permasalahan. Maka sejarah ternyata sangat-sangat penting, sangat penting banget, terpenting malah, terpenting menurut aku. Maka dari itu, tokoh yang pertama akan aku coba share ke teman-teman tentang sejarahnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan aku coba ceritain dari awal beliau, bukan dari awal beliau lahir, dari awal, malah dari sebelum Siti Aminah ibunda beliau hamil mengandung beliau sampai detik-detik terakhir ketika Rasulullah SAW wafat meninggal dunia. Dan semua pembelajaran ini kayak apa ya, semua cerita ini buat aku berharap bisa ngebikin menambah wawasan referensi kita bersikap dalam menghadapi suatu permasalahan. Gitu aja untuk hari ini, untuk podcast kali ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, salah kata atau apapun. Dan perlu teman-teman ingat juga bahwa di sini aku bukan orang yang apa gitu. Aku juga ini cuman baru belajar lagi. Cuman sekalian belajar, aku pingin teman-teman juga mendapatkan hikmah dari setiap cerita-cerita yang sangat santuy, asik, tapi banyak banget hikmahnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kekeliruan yang aku lakukan, tolong kasih saran aja ke aku atau kasih masukan ke aku. Segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.